ข้างนอกจะไปฟังพลาสติกทอล์กกัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พบกันอีกแล้วนะกับ EP ที่3เป็น EP หลังเลือกตั้งนะคะ
ใช่จริงๆเราเว้นไปอาทิตย์นึงเพราะว่าตอน EP 2เราบอกไปแล้วเนาะว่าแบบเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีตอนที่หลังจากเลือกตั้งผู้ว่าแล
้
ว
ใช่เพราะแบบเหมือนให้คนเขาแบบไปเลือกไปอะไรกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์มอยกันกับประเด
็
นว่าวันพุธเราใส่สีเขียวกันซึ่งอันนี้บอกตรงๆว่าอันนี้ไม่รู้เธอหรือปะเธอเลือกหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเราอะเลือกชาติ
ฉันไม่ได้เลือกเพราะว่าฉันไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพ
ใช่คือเหตุผลที่ฉันเลือกชาติเนี่ยเพราะว่าจากที่ดูแบบการปลาสายนู่นนี่นั่นฉันรู้สึกว่าเราน่าจะให้โอกาสเขามาทำงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเลือกเขา
ก็เป็นผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม
ใช่ซึ่งกลายเป็นว่าผลโหวตออกมาเนี่ยถล่มทลายทุกพื้นที่มีแต่สีเขียวหมดเลยตอนน
ี้และเป็นผลการเลือกตั้งที่ชนะสูงสุดเป็นประวัติการของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเลย
ใช
่ไม่เคยมีคะแนนสูงที่สุดขนาดนี
้คือปกติเนี่ยในการเลือกตั้งในทุกๆปีเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีทั้งสีแดงบ้างสีฟ้าบ้างสีนู่นสีนี่ไปบ้างแต่ว่ารอบเนี้ยจะมาแปลกตรงที่ว่าสีเขียวหมดเลย
ถูกต้องเขียวทุกพื้นที่จริง
ๆถล่มทลายแล้วมันก็เกิดกระแสต่างๆมากมายทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแต่เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องด้านบวกก่อน
ใช่ก็ความบวกอันแรกที่ฉันรู้สึกว่าอยากจะเมาก็คือเรื่องของตัวคะแนนนี่แหละเพราะว่าคะแนนมันสูงมากจริงๆมันสูงจริงๆนะเธอมันแล้ว
สูงเป็นประวัติการ
คือมันสูงเป็นประวัติการแล้วก็ทิ้งห่างผู้สมัครท่านอื่นแบบหลายช่วงตัวมากๆคือคะแนนรวมของคุณชัชชาติเนี่ยอยู่ที่1,800,000น่ะซึ่งมันสูงมาก
ในขณะที่คนอื่นเขาประมาณเท่าไหร่นะ
ลำดับ2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 คือนั่นหมายความว่าต่อให้คุณชัชชาติเอา1ล้านออกไปอ่ะคุณชัชชาติก็ยังชนะอยู่ดีคือมันคือผู้สมัครท่านอื่นไม่แตะล้านเลยในขณะที่คุณจะชัดเกือบจะ2ล้านไปแล้วอะคือมันสูงขนาดนั้นเลยแล้วก็ความพีคอีกอย่างนึงก็คือเอาคะแนนของทุกๆคนมารวมกันอะก็อาจจะยังไม่เท่าคะแนนของคุณชัดชาติคนเดียวซึ่งอันนี้ก็ยิ่งพีคเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยกลายเป็นว่าแบบผู้ว่ากทมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีก็ไม่น่าจะเป็นคำพูดที่ไกลเกินเอื้อมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งฉันก็มานั่งคิดนะว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมมันต้องแบบมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะ อะไรอย่างเงี้ย
แต่ส่วนตัวถามว่าเราพิศวาสคุณชัชชาติไหมก็ไม่เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราอะคือเรามองว่าถ้าเขาดูตั้งใจอะไรเงี้ยเราก็ควรให้โอกาสเขามาทำงานและอีกอย่างนึงเขาเป็นอิสระด้วยแต่เดี๋ยวอิสระเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีเพราะมันจะอิสระจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
คือฉันมองอย่างนี้เว้ยฉันมองว่าอย่างตัวฉันเองอ่ะฉันไม่ได้มีทะเบียนบ้านในกท
ม.
แต่ว่าฉันเองก็ใช้ชีวิตอยู่ในกทม.มาก็หลัก10ปีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยคือฉันก็ appreciate การเลือกตั้งในฐานะของคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าผู้ว่าจะเป็นใครมันก็ส่งผลกับวิถีชีวิตของเราทางตรงและทางอ้อมอยู่ดี
คือมีบางคนบอกเหมือนประมาณว่าคือถ้ากรุงเทพมันดีอ่ะเดี๋ยวต่างจังหวัดมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอะไร
คือฉันคิดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วว่าประชากรคนกรุงเทพโดยแท้แบบแต่จริงแต่ว่านะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าที่คนกรุงเทพมันกลายเป็นเยอะขึ้นมาเพราะว่าเรามีเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจปะแบบว่าความเจริญอะไรมันก็มากองรวมกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมคนต่างจังหวัดมันก็มีการแบบย้ายใช่ไหมเข้ามาทำงานคือมากมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเหมือนก็มีฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าการเลือกตั้งกรุงเทพอะเธอมันยิ่งใหญ่อะมันถ้าเทียบกับมีนเกิลส์เราก็เหมือนกับสปริงฟลิงและควีนก็จะเป็นผู้นำคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ฉันอย่างตัวฉันอ่ะฉันก็ appreciate การเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้มีสิทธิ์ไปกากับเขาเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้ออกตัวแรงหรือว่าไม่ได้แบบโอ้โหฉันเชียร์คุณชัชชาติหรือเชียร์สีไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเง
ี้
ย
ที่ผ่านมาฉันก็ไม่ได้ออกตัวแรงนะแต่ฉันแค่คิดว่าคุณชัชชาติเขาดูตั้งใจดูขนาดเนี้ยอ่ะเราก็ให้โอกาสเขามาทำงานคือเราเหมือนโหวตในฐานะที่เราเป็นซิติเซนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
อ่ะในฐานะที่แบบเพจเราอ่ะเองก็แบบตั้งมาหลังจากรัฐประหารไม่นานแล้วจริงๆคุณชัชชาติเองก็มีประวัติ
การ
ต่อสู้เกี่ยวกับรัฐประหารไม่พอๆกับเพจเราซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งที่ฉัน appreciate จริงๆอ่ะมันคือเรื่องนี้แล้วทำให้ฉันก็นั่งคิดว่าโหทำไมคนกรุงเทพถึง เลือกคนสัญชาติขนาดนี้ซึ่งฉันมานั่งได้คำตอบประมาณว่าแบบจริงๆหนึ่งเลยนะฉันว่าคนกรุงเทพอ่ะอยากได้ผู้สมัครอิสระที่ปลีกออกจากระบบการเมืองเก่
า
แต่นะแต่นะแต่ต้องไม่ปลีกจนเกินไปจนไม่มีแบ็คอัพไม่มีเส้นสาย
เหมือนประมาณว่าอ่ะก็แบบออกมาแต่มันก็ต้องอยู่ในกรอบนะ
ใช่ออกมาแต่อยู่ในกรอบมีเส้นสายพูดภาษาง่ายมีเส้นสายมีแบ็คอัพซึ่งบางฝ่ายก็อาจจะมองว่าแบบคุณชัชชาติอ่ะยังมีเส้นสายอยู่กับทางเพื่อไทยไทยสร้างไทยจากแม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังมีแบ็คอัพอยู่แต่ด้วยความที่ออกมาบินเดี่ยวอย่างอิสระมันทำให้เขาแบบมีอิสระในการที่จะกำหนดนโยบายมีอิสระจะทำนู่นนี่นั่นได้มากขึ้นอันนี้ก็เรื่องนึง
แต่อยู่ภายใต้ของ
เขาไม่ได้อยู่ภายใต้เพื่อไทยเขาต้องใช้คำ
ว่า
ทีมงานใช่มีแบ็คมีทีมงานที่พร้อมที่จะไปแปะมือนู่นนี่นั่นได้คือไม่ได้แบบโพร่งใหม่ขึ้นมาแบบไร้ประสบการณ
์
อันนี้ข้อหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะเลือกใครมาทำงานประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญถูกไหมล่ะเออคือแบบว่าแต่คุณสัจชาติเขาสะสมประสบการณ์มาเยอะจริงๆเรื่องที่สองคือเรื่องไอ้เรื่องประสบการณ์นี่แหละก็ฉันรู้สึกว่าการสะสมประสบการณ์ของคุณสัจชาติอ่ะมันไม่ได้เพิ่งมาตอนที่เขากำลังจะลงเลือกตั้งอ่ะคือมันนานมากคือเหมือนตั้งแต่หลังจากที่รัฐประหารใช่ป่ะที่อู๋มีเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในวันและเวลาเดียวกันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเขาโดนแบบคุมหัวปิดตาใช่ป่ะไปอยู่ในค่ายทหาร7วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาก็คือเขาก็เต็มที่กับการที่จะเขาจะลงผู้ว่ามาคือเราได้ยินคำว่าคุณชัชชาติจะลงผู้ว่ามาหลายปีแล้วแล้วระหว่างนั้นนะคุณชัชชาติก็ลงพื้นที่มาโดยตลอดอ่ะ
ก่อนที่ช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเงี้ย
คือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนี้ขึ้นมาคุณชัชชาติลงพื้นที่มาโดยตลอดมันเลยทำให้การสะสมหลักไมล์ของเขามันทิ้งผู้สมัครคนอื่นมาไกลมากอะไรอย่างเงี้ย
ใช่มันก็เลยแต่จริงๆอ่ะเรื่องผลงานคุณชัชชาติเอาจริงๆฉันเห็นมาตั้งนานแล้วทั้งเรื่องแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเด่นๆเลยจะเป็นเรื่องของการคมนาคมอะไรทำนองนั้นน่ะ
คือเขาไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาก่อนสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก่อนที่จะโดนรัฐประหารคือสาเหตุที่ทำให้เขาถูกคุมหัวเขาค่ายทหารนั่นแหละซึ่งอันนั้นนะเราก็
แต่ข่าวนี้ปิดเงียบเลยเนาะ
อุ้ยตอนนั้นมีอะไรไม่ปิดเงียบบ้างตอนนั้นก็ปิดเงียบทุกอย่างก็ดูเงียบหมด
คือถ้ามันไม่มีข่าวโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่รู้
ไม่รู้เลย
แบบหลายคนแบบโดนปิด
คือมันก็น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังช่วงหลังมาคุณชัชชาติก็ออกมาบินเดี่ยวแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผังเมืองการคมนาคมอะไรที่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในกรุงเทพแล้วคุณชัชชาติก็ชัดเจนว่าเขาจะลงผู้ว่ามาตั้งนานแล้วส่วนหนึ่งแต่ส่วนตัวชาเนี่ยทำให้ประทับใจเขาคือมันก็มีช่วงที่คสช.รัฐประหารเสร็จแล้วก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลส่วนใหญ่ของคสช.ตอนนั้นมันเป็นการลากตั้งแล้วมันเขาได้ไปเชิญคุณชัชชาติให้มาดูแลรัฐมนตรีกระทรวงคมนาค
ม
คือเราชอบคำพูดที่คุณชัชชาติปฏิเสธในตอนนั้นในตอนนั้นคนเนี่ยยังแบบอวยคือยังไม่มีม็อบเมิร์ฟ3นิ้วยังไม่เกิดเลยตอนนั้น
อ
ะคือแบบคนยังไม่สำเนียกว่ารัฐประหารมันโหดร้ายแค่ไหนแต่คุณชัชชาติปฏิเสธคสช.ไปด้วยคำว่าหลักเขาเชิญคุณชัชชาติมาเป็นกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์20ปีอ่ะแล้วคุณชัชชาติที่ปฏิเสธพอที่ปฏิเสธแล้วที่ก็ใช้คำว่าหลักการที่แท้จริงของกลยุทธ์อ่ะคือการรู้ว่าอะไรไม่ควรทำซึ่งมันเป็นประโยคที่แบบอุ๊ยแรงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือในวันที่คือในช่วงเวลาเดียวกันน่ะวง BNK48 ยังไปจับมือตู่อยู่เลยแกเข้าใจใช่ป่ะยังมีชาวโอตะบางคนที่แบบว่ายอมลดบาตัวเองสนับสนุนรัฐประหารเพียงเพราะไอดอลตัวเองไปจับมืออยู่เลยอ่ะ
หรืองานเกมบางเกมเชิญคุณนายกมา
อะไรอย่างนั้นนะคือแบบในวันที่ทุกคนยังไม่ตื่นรู้ว่าแบบการรัฐประหารมันแย่ขนาดไหนซึ่งกว่าคนจะมาโวกอาจจะเขามาโวกนะกว่าคนจะมาโวกมา3นิ้วกันก็ช่วงหลังโควิดคือมันนานอ่ะในขณะที่แบบคุณชาชาเขาก็ทนมาตลอดแล้วเขาก็ปฏิเสธตำแหน่งของคสช.คือปฏิเสธตำแหน่งคสช.ไม่พอช่วงเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเลือกตั้งรัฐบาลใหญ่อ่ะคุณชาชาก็ไม่ได้ลงอ่ะคือไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงตำแหน่งทางการเมือง
เหมือนเขาจะไม่ลงไปตามเกมของคสช.อะไร
ไม่ใช่แค่ไม่ลงตามเกมคสช.เดียวเธอคือเขาไม่ลงในการเลือกตั้งใหญ่คือเขาพุ่งเลยว่าเขาจะลงผู้ว่านับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้
คือเขาชัดเจนว่าจะเป็นแค่ผู้ว่า
ใช่เขาไม่มีการไปลงนักการเมืองก่อนแล้วลาออกมาอุ๊ปส์อุ๊ปส์ไม่ได้ว่าพักไหนนะคือบอกว่า
เราไม่รู้
คือเขาไม่มีเลยคือเขามาด้วยตรงเนี้ยมาโดยตลอดซึ่งเรารู้สึกว่าเส้นทางการทำงานของเขามันไกลอ่ะมันนานเกินกว่า อ่ะอย่างช่วงหาเสียงเนี่ยจะช่วงหาเสียงที่ผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยเราก็จะเห็นคนโดนลงพื้นที่ อัศวินเนี่ยเดี๋ยวลงพื้นที่เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าทำอะไรกับป่านนี้ก็จะ
นี่แต่พูดถึงเขาเนี่ยคุณอัศวินเนี่ยฉันนึกฮาในความแบบงองแงของเขาหลังแพ้เรื่อง
จริงเหรอฉันไม่ได้ตามเลยอ่ะ
คืออันนี้ฉันแบบเผลอไปดูข่าวช่อง3โดยบังเอิญแล้วเผอิญว่าเขาไปสัมภาษณ์ที่ตึกของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนเขาก็ดูน้อยๆไงแต่ฉันก็ไม่ได้จับใจความหรอกว่าเขาพูดอะไรแต่เหมือนเขาน้อยๆเหมือนประมาณว่าแบบเออก็ยินดีด้วยละกัน อะไรคือฉันอยากแบบเอาคลิปนั้นมาแปะให้ดูมากเลยอ่ะมันเป็น
จะน้อยอะไรก่อ นเป็นมาคุณเป็นมามากกว่า4ปีเพราะคุณอ่ะมันไม่ได้มีการเลือกตั้งแล้วอัศวินเป็นผู้ว่าที่เกิดจากการลากตั้งซึ่งเป็นคำสั่งของคสช.คำถามคือคุณจะเสียดายอะไรอ่ะระหว่างที่คุณอยู่คุณก็ได้ไปไม่ใช่น้อยนะ
เขาแต่ฉันจำประโยคนึงแค่ได้ว่าเนี่ยหลังจากนี้ไปเขาจะพักผ่อนอะไร
มันก็ต้องพักผ่อนอยู่แล้วแล้วคุณคงจะใช้ชีวิตบ้านปลายของตัวเองอย่างสบายด้วยเพราะว่าคุณกินภาษีฟรีโดยคุณไม่ต้อง
คุณทำอะไรอะไรเงี้ย
คนจะมาลงเลือกตั้งทางนี้ทางนั้นมันก็คือมากินภาษีจากประชาชนเป็นเงินเดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอานโยบายมาเสนอนู่นนี่นั่นถูกป่ะแต่อัศวินไม่ได้มาแบบนั้นนี่อัศวินก็คือแต่งตั้งมา
แล้วก
็เฉยๆแล้วก็เฉยๆเลยแล้วคุณก็ได้เงินเดือนมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กี่ปีคุณก็คูณไปสิคือเขาฉันไม่ได้ดูถูกหรือฉันไม่ได้จะว่าอะไรเขาแต่ฉันพูดตามหลักความเป็นจริงคือคุณไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกรับผิดชอบ นึกออกป่ะ ก็ประชาชนไม่ได้เลือกคุณมาแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะถูกป่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารับเงินเดือนจากเจ้านายเราอ่ะเราก็ต้องทำงานให้เจ้านายเราถูกป่ะ
แบบทำให้ดีที่สุด
ทำให้ดูดีที่สุดแต่ว่าอัศวินไม่ได้มีเจ้านายนี่เจ้านายเขาไม่ใช่คนกทมซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ประมาณน
ั้
น
สิ่งที่ทำให้ฉันเห็นเนาะคือแบบช่วงก่อนเลือกตั้งอ่ะมันก็มีการแบบว่าเขาเรียกอะไรนะลงมาหาเสียงใช่ป่ะมีสงครามป้ายมีน้ำท่งน้ำท่วมแล้วก็มานั่งแบบรับกันว่าใครจะแก้ปัญหาดีกว่ากันซึ่งสำหรับฉันก็รู้สึกว่ามันยิ่งทำให้คุณชัดชาติอ่ะแต้มต่อเขาเยอะเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องพูดมากอ่ะเพราะว่าเขาทำมาเยอะคือเขาใช้เวลาทำมาเยอะมากอ่ะมันเลยทำให้คนอื่นๆที่เพิ่งมาหาเสียงอะไรช่วงนี้กลายเป็นปลอมไปหมดเลยอ่ะ
จะบอกว่าเนี่ยเจอคลิปที่ฉันเพิ่งพูดถึงว่าพอดีเลยว่าอัศวินน้ำตาคลอไม่ได้ไปต่อกับตำแหน่งผู้ว่ายอมรับสู้ชัดชาติไม่ได้พร้อมฝากกทมให้ผู้ว่าคนต่อไป
สู้ชัดชาติมีนะจริงๆเนี่ยฉันคิดว่ายังไงคนกรุงอ่ะน่าจะช้ำกับอัศวินมาเยอะละแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกกับการที่คนที่มาจากการลากตั้งมาจากรัฐประหารมาลงเลือกตั้งส่วนตัวฉันอ่ะฉันคิดว่าอัศวินไม่ได้ไปต่อมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าคนที่ฉันรู้สึกว่าแบบน่าสนใจแล้วก็แบบว่าวัดกึ่นคนกทมพอสมควรอ่ะคือสกลทีกับเอสุชาชวีเพราะว่าแบบ
ตีสองคนนี้ตีกันเลยเนาะ
มันไม่เชิงว่าตีหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าสองคนนี้มันเป็นมรดกที่คนกรุงเทพฝากไว้ให้พวกเราก่อนรัฐประหารไง
ใช่
เพราะว่าอย่างสกลทีเนี่ยชัดเจนว่ามาจากกปปส.โด่งดังได้ก็เพราะว่ากปปส.
ไปเป่านกหวีด
เป่านกหวีดจนโด่งดังแล้วก็อุ้ยโจมตีม็อบขั้นรุนแรงมากมากเลยในช่วงที่ม็อบโดนใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่คือด่าสามกีบเลยคือด่าสามกีบเลย
เป็นคนแรกๆที่ขึ้นวลีสามกีบไหมใช่ไหม
ใช่ก็ถือว่าเป็นคนแรกๆที่ขึ้นวลีสามกีบเขาเป็นกปปส.ชัดเจนในวันที่หลังจากรัฐประหารอันนี้ไม่ได้ขุดนะมันอยู่ในเฟซเขาเองจะหาว่าฉันปั่นข่าวเขายังไม่เคยลบรูปเขายังไม่ลบรูปพวกนี้ในเฟซบุ๊กเขาเลยเขาไปส่องดูได้นะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบหาว่าเราปั่นหรือ
ไปดูเฟซบุ๊กไปดูฝากเขาอ่อนเขาไม่ได้รู้สึกอาเชมกับเรื่องนี้นะเขาไม่ได้รู้สึกผิดหรืออะไร
เขารู้สึก
เขาภูมิใจเขาภูมิใจเลยหลังวันรับอาหารไม่กี่วันเขาก็แต่งชุดอาหารไปปาร์ตี้กับสุดท้องสุดเทพถ่ายรูปลงเฟซดูภูมิใจ
อันนั้นฉันเห็นอยู
่ทุกคนเห็นเอม
ฉันเห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาอัพเลยอ่ะ
เขาสนุกสนานกันเขาดีใจที่มันเกิดรัฐประหารขึ้นเขาดีใจ
แล้วมันเหมือนแบบพอฉันเห็นภาพนั้นนะเว็บแรกที่ฉันเห็นแบบคือกำลังโดนยึดอำนาจจะดีใจอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
8ปีผ่านมา ช้อะไรคิดมาถึงการลงสมัครเรื่องว่าแกเข้าใจใช่ป่ะคือต้องมีความมันนะมันโหนกมากเลยนะ
ไม่คืออันนี้ฉันมองในมุมมองของนางนะฉันมองว่านางอาจจะมีฐานเสียงของกปปสหรือพรรคที่แบบสนับสนุนสลิ่มอาจก็เป็นได้อะไร
ซึ่งนางก็มั่นใจในข้อนี้จริงๆเพราะว่าไม่กี่วันก่อนที่จะเลือกตั้งอ่ะก็มีพลพรรคออกมาให้เสียงสนับสนุนและทุกคนก็เป็นหน้าที่เรา
ใช
่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอ่ะก็เริ่มจากอะไรอ่ะหมอไม่ใช่หมอวรงหมอวรงออกมาก่อนแล้วก็ออกมาเป็นนกสินใจแล้วก็เกลือเป็นต่ออ
๋อคนนั้น
โอ้เกลือเป็นต่อนี่ก็
ออกตัวแรง
ออกตัวแรงถึงขั้นขึ้นเวทีเลยหลายคนคงสงสัยว่าผมมายืนทำไมบนเวทีนี
้
ซึ่งฉันเห็นคิวนั้นฉันก็แบบว่าหลายคนเลยเหรอใครเหรอที่สงสัยไม่ใช่ฉันละหนึ่งฉันไม่สงสัยเลยที่คุณออกมาสนับสนุนขนาดแม่นกสินใจนะอยู่นนทบุรีอ่ะยังมาสนับสนุนเลย
กรุงเทพอะไรเง
ี้
ย
นนทบุรีเนาะแต่ว่าความพีคของสกอร์ตีก็คือแบบตัวเองอ่ะมาจากรัฐประหารแต่เสือกมาลงเลือกตั้งคือมึงเคยสนับสนุนให้ทหารมายึดอำนาจคนอื่น8ปีผ่านมามึงหวังว่าคนทั่วไป
จะมาสนับสนุนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฝันไปเถอะ
ตัวจีกฮัลโหล
แต่นางอาจจะคิดแบบประมาณว่าก็คนกรุงเทพอ่ะยังไงก็ต้องสนับสนุนนางอยู่แล้วคนต่างจังหวัดเป็นยังไงช่างเขา
เคยดูผลสิผลอ่ะก็มีคนสนับสนุนนางอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะรู้สึกว่านางจะอยู่อันดับที่4หรือ5นี่แหละ
แต่ก
็
ถือว่าน้อยอยู่นะ
ก็น้อยสิถ้าเทียบกับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเขาเป็นล้านอะ
แต่ก็ถือว่าน้อยอยู่นะแต่ไม่ต้องไปเทียบกับเบอร์หนึ่งอะเพราะยังไงเขาก็แบบอันนี้อยู่แล้วอะแต่เทียบกับอันดับสองปะ
อันดับสองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคุณเอซึ่งคุณเอเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแบบมันสำคัญสำหรับชาวกทมก็เพราะว่าคุณเออะเขามาในนามของประชาธิปัตย
์
ซึ่งเราต่างรู้กันดีว่าปชปเนี่ยยึดครองพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมานานมากอะไรเงี้ยแล้วมันประหลาดมากที่แบบว่าคืออาจจะพูดกับภาษากันเมืองง่ายทุกคนก็เข้าใจว่าปชปคือพรรคแมลงสาบแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการทำให้เกิดรัฐประหารในบ้านเรามาอย่างยาวนานแม้ประชาธิปัตย์จะบอกว่าไม่ได้ทำฉันเปล่าเคดีไม่ได้ทำถึงแม้ว่าเคดีจะบอกว่าเคดีไม่ได้ทำแต่ว่าก็หลายๆครั้งปชปก็
มี
ส่วนในการที่จะทำเรื่องพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งอ่ะปชปเองก็ชอบเล่นบทอิกนอแลนน่ะชอบเล่นบทแบบว่าไม่เกี่ยวฉัน
คือมันเป็นการอิกนอแลนที่ใครก็ดูออกอ
่
ะ
ใช่ซึ่งมันหลายคนแล้วไทป์ของผู้ชายปชปอ่ะแกมันจะเหมือนกันหมดเลยนะจะเป็นผู้ชายหล่อขาวชนชั้นกลาง
สังเกตว่าจากนายกคนก่อนของเขาเนอะ
ทุกไลน์เลยมาตั้งแต่ไหนชวนหลีกภัยใช่ป่ะใครอ่ะอภิสิทธิ์อย่างเงี้ย
แต่จะว่าไปเนี่ยก็เมาเถอะฉันน่ะเคยถ่ายรูปกับนายกคนก่อนเขานะเขาก็หล่อจริงแหละ
ใครหล่อคุณอภิสิทธิ์หรอ
ก็หล่อจริงแหละ
อันนี้ยอมรับจบนอก
ยอมรับความหล่อของเขาอันนี
้ Unfortunately some people die หรือสิ่งนั้นจำได้อยู่เลยโชคลายที่มีคนตายดอกยิงกลางกรุงไป99ศพบอกเป็นเรื่องโชคลาย
แต่ถ้าตัดความหล่อเขาไปอ่ะเขาก็ทำวีรกรรมมาเยอะเหมือนก
ัน โอ้เนาะคือวีรกรรมของชาวปชปอ่ะมันไม่ใช่ความหัวรุนแรงแบบสลิ่มอย่างที่เราเข้าใจกันนะเว้ยความปชปเขาจะเป็นความแบบความสุภาพอ่ะเอาหล่อ
มันเหมือนความสุภาพแฝงไปด้วยความเลือดเย็นอะไร
ใช่ใช่ใช่มันคือความสุภาพที่แฝงไปด้วยความเลือดเย็นและการเหยียดค่ะรุนแรง มันเหมือนเวลามีสุภาพบุรุษใส่สูทสักคนมาบอกว่าอย่าไปเหยียดกระเทยเลยครับพวกกระเทยอ่ะเป็นพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์นะแกเข้าใจปะมันคือคำเดียวกันเลยนี่คือเวลาใครพูดคำนี้ฉันจะรู้สึกอยากจะส่งเขาไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์อ่ะคือประชาธิปัตย์จะชอบพูดแบบเนี้ย
เหมือนคนที่เถียงอะไรแบบประมาณว่าอ่ะเป็นอะไรก็เป็นนะลูกเป็นคนดีก็พอ
ใช่คำเหล่านี้คือประชาสำหรับเราคือประชาธิปัตย์แล้วเขาก็ส่งคุณเอมาซึ่งคุณเอเนี่ยก็มาในลักษณะนี้คือคุณเอเขาเป็นเด็กลักกระบังเป็นหนึ่งในสามพระจอมเป็นลูกพระจอมคล้ายๆกับฉันเลยฉันก็จะพระจอมคือคุณเอเป็นเด็กลักกระบังแล้วก็มีวีรกรรมมากมายที่ลักกระบังซึ่งก็มีคนด่ามาเยอะนะแต่ว่าอาจจะชื่นชมในแง่ของเป็นเด็ก MITจบนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีความ
ส่วนใหญ่เขาโปรไฟล์ดีทุกคน
เขาโปรไฟล์ดีเขาโปรไฟล์ดีแล้วก็แบบมาในหัววิศวกรรมอ่ะกะว่าจะใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมาแก้ปัญหาแต่ทุกครั้งที่เอพูดอ่ะเขาจะไม่เคยแตะมิติของสังคมเลยนะคือกรุงเทพอ่ะ เราจะเอาแต่ความเก่งวิศวกรมาใช้ไม่ได้ไงถูกป่ะมันมีปัญหาหลายอย่างที่มันคือคุณต้องใช้แว่นมิติและสังคมด้วยอ่ะอย่างเช่นแบบองไม่ต้องเราเป็นกระเทยด้วยกันทั้งคู่มีมเกิลไทยแลนด
์
คุณจะเอาเรื่องวิศวกรมาพูดเรื่องความว่านของเรื่องเพศมันยากอ่ะ
มันยาก
ใช่มันใช้แค่นั้นไม่ได้แต่ว่าเอไม่เคยพูดตรงประเด็นในเรื่องของมิติสังคมเลยซึ่งคุณชัดชาติอาจจะครบกว่าแต่สุดท้ายอ่ะคุณเอก็เฉือนกับคุณวิโรจน์ที่มาจากก้าวไกลเฉือนกันไปน้อยนะหมายถึงว่าชนะกันด้วยแบบน้อยอ่ะเบียดกันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คุณเอก็เฉือนชนะไปในอันดับที่2อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ก้าวไกลก็ตกลงมาเป็นอันดับที่3
แต่พูดถึงกลับมาวกเรื่องคุณอภิสิทธิ์ที่จะไปถ่ายรูปไปให้ทายว่าจะไปถ่ายรูปกับเขาที่ไหน
ที่ไหน
ที่งานชูงานสนับสนุน LGBT งานนึง
คุณพระ
ซึ่งแบบฉันก็แบบมีความประหลาดใจนิดนึงว่าโอ้คนแบบนางมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นว่านางกำลังพยายามจะอะไรนะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างกระแสค่านิยมใหม่อะไรหรืออะไรสักอย่าง
คือเราเวลาเราต้องพูดคำนี้ก็เวลาเราไปถามปชป.ว่าเขาเหยียดเพศไหมทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าเขาไม่เหยียดเออ
เนี่ยแล้วการมาของคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นอาจจะเป็นประมาณว่าเหมือนแสดงให้เห็นว่าพรรคของฉันสนับสนุนนะอะไรประมาณ
คือตอนเนี้ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการพูดว่าใครเหยียดตูดจะเป็นเรื่องที่อันตรายทุกคนอาจจะโดนแขวนได้ทุกคนอาจจะโดนรุมสาปได้เพราะว่ากระแสโลกอ่ะมันมาในทางนั้นถ้าใครยังเสลอพูดคำใช้คำถ้าใครยังเสลอใช้คำเหยียดเพศออกมาตรงๆอ่ะโดนสาปแน่น
อ
นแต่ว่ามันจะมาแมทช์กับความไทยอย่างหนึ่งไว้เอ็มคือคนไทยอ่ะเป็นคนมือถือสากปากถือศีลอยู่ก่อนแล้วคนไทยชอบความสุภาพคนไทยชอบน้ำหวาน
อ
ะน้ำผึ้ง
ประมาณว่าแบบใครที่แบบพูดอะไรแบบตรงๆเหมือนอย่างพวกเราอ่ะอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับพวกเขาอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ๆแล้วการไม่ด่าตุ๊ดหรือไม่เหยียดตุ๊ดอะมันถูก
รวม
เข้ามาด้วยซึ่งในโครงสร้างยังเหยียดอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะโครงสร้างยังเหมือนเดิม
มันเปลี่ยนแค่ว่า
สุภาพมากขึ้นคือเรายังคงบริจาคเลือดไม่ได้เรายังคงถูกปฏิเสธการสมัครงานใช่ป่ะ
ใช
่ข้าราชการยังไม่ได้แล้วแต่งงานยังไม่ได้เสียภาษีเท่ากันเป๊ะเลยแต่แต่งงานไม่ได้งงมะงงอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดนี้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่เคยถูกแก้แต่ด่าตุ๊ดไม่ได้เข้าใจว่ามัน
คือประมาณว่าแบบฉันไม่ได้เหยียด
ฉันไม่ได้เหยียดนะแต่เออ
จำกัดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ย
ใช่ซึ่งมันหายากกับพรรคหรือนโยบายหรือผู้สมัครใครๆก็ตามที่จะลงมาชี้ให้เห็นปัญหานี้มากกว่าการบอกว่าอย่าไปเหยียดตุ๊ดเขาเป็นเพศที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันแบบเฮ้ย
ซึ่งเท่าที่ฉันเห็นคุณชัดชาติแบบอะไรเงี้ยชูเรื่องเนี้ยฉันว่าเขาแทบจะไม่ได้พูดอะไรแบบนี้
ไม่ได้พูดเลยมันมีรายการที่วูดดี้เขาเอาผู้สมัครทุกคนไปกินข้าวร่วมกันแล้วเขาก็เรสประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วฉันชอบมากรู้สึกว่าเอ๋มั้งเอ๋น่าจะเป็นคนพูดขึ้นมาคือรู้สึกว่าวูดดี้จะถามว่าจะทำให้กรุงเทพอ่ะมันเป็นพื้นที่ของ LGBT ได้หมายแล้วเหมือนเอ๊นั่นแหละเป็นคนพูดขึ้นมาว่าแบบว่าเราต้องทำได้สิครับเพราะว่าชาวเพศหลากหลายเป็นเพศที่มีความคิดสร้างสรรค์ผมมีเพื่อนเหล่านั้นหลายคน
ฉันเลยอยากจะหัวเรา
ะคือแบบเนี่ยปชป.เข้าใจป่ะเนี่ยปชป.ฟังแล้วดูดีชิบหายเลยนะแต่เหยียดโคตรเลยคือจนกระทั่งรู้สึกชาติชาติหรือคนอื่นหรือสิทธาหรือใครสักคนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเอ้ยแต่ผมก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาก็ไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์นะคือเขาก็เป็นคนปกติ
คือคำพูดของคุณเอมันทำให้ฉันนึกถึงแบบบริษัทใหญ่หลายๆที่แต่เป็นบริษัทไทยนะบริษัทไทยหลายๆที่ที่ฉันร่วมงานด้วยเขาจะเป็นแนวคิดแบบเดียวกันหมดเลยคือแบบเนี่ยก็แบบก็อะไรนะก็มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อยเขาก็แบบทำสร้างความเฮฮาอะไรของเธอ
ซึ่งจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวรู้สึกคนสัญชาติเนี่ยจะเป็นคนเลสประเด็นว่าจริงๆเราว่ากทม.มันควรจะออกแบบให้เหมาะสำหรับทุกเพศเพราะว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ขนาดนั้นคือมึงก็เป็นคนปกติผู้เสียภาษีธรรมดานี่แหละแต่คุณควรจะใช้พื้นที่ของกรุงเทพได้ดีแล้วตอนนั้นคุณเองก็เหมือนแบบกูพูดอะไรผิดคือเหมือนกันว่าแบบทุกคนแบบนี่แต่คุณก็พูดคุณไม่ได้พูดผิดหรอกคุณแค่พูดไม่อัปเดต
มันเหมือนแบบชาชาติเขาแบบไปแผ่นแบบ 4.0 หรือแบบอะ
ไ
ร
เขาไปไกลแล้ว
3.5 อยู่เลยอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจริงแล้วอย่างวันเนี้ยล่าสุดเห็นแผนงานของคุณชาชาติอย่าง12เดือนว่าแต่ละเดือนของกรุงเทพจะมีอะไรบ้างอ่ะมันเก๋มากเลยอ่ะมันเก๋มากเลย
เขาแบบคิดเป็นพล็อตเป็นขั้นเป็นตอน
เขาคิดมาแล้วแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยที่เห็นในวันที่เราอัดพอดแคสต์กันนะคือเป็น12เดือนแต่ละเดือนจะมีเทศกาล ประจำเดือนของแต่ละเดือนเลยแล้วแต่ละเทศกาลคือโอบรับมากๆนะคืออบรับมากๆเช่นรู้สึกจะเป็นช่วงเดือนเมษาหรือพฤษภานี่แหละที่เป็นสำหรับเดือนรอมฎอนก็คือเป็นเทศกาลว่าคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมเขาจะรอมฎอนกันการรอมฎอนก็คือไม่กินข้าวตอนกลางวันใช่ป่ะแล้วไปทานอาหารตอนกลางคืนเขาก็เลยปรับให้เป็นเทศกาลแบบอาหารสำหรับรอมฎอนก็คือกลายเป็นสตรีทฟู้ดตอนกลางคืนซึ่งอันเนี้ยมันแบบเฮ้ยมันไอเดียมากเลยเพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็สามารถไปจอย
ไปจอยได
้อาหารมุสลิมที่เขาจะขายแต่เฉพาะตอนกลางคืนได้ซึ่งมันแบบเนี่ยเข้าใจว่ามันเก๋มากหรือเดือนกุมภาจะกลายเป็นเทศกาลดอกไม้แห่งความรัก
คือมันเหมือนทำให้คนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกเพศสามารถอยู่ร่วมกันได้ในทุกเทศกาล
ที่รู้สึกถูกใจก็คือมีเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นไพร์มันเขียนเลยว่ามิถุนายนจะเป็นไพร์มันแล้วกรกฎาคมจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอ๋อมันตรงสายฉันพูดเดือนฉันรู้สึกดีแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นกรกฎาคมสิงหาจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีส่วนจำไม่ได้แต่ว่าธันวาคมอ่ะก็จะเป็นของคริสมันไม่ใช่ของคริสหรอกธันวาคมมันคริสต์มาสมันเป็น
มันทำให้ฉันนึกถึงเทศกาลของแบบอเมริกาบางรัฐแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบมีแบบการจัดเทศกาลอะไรแบบนี้กันตลอด
มีเทศกาลแข่งเรือด้วยนะจะแข่งเรือกันในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมันแบบเฮ้ยมันแบบมันเฟสติวัลมากแล้วละทุกอันมันจะเป็นมูลค่าที่จะดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเห็นเป็นเชนของแผนงานซึ่งอันเนี้ยแทบจะไม่เกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีหรือทางวิศวกรรมเลยถูกปะแต่มันคือมิติของสังคมมูลค่าเศรษฐกิจที่อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาเพราะเนี้ยเมื่อกี้ฉันก็แวบขึ้นในหัวได้มันนึกถึงญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่เขาแบบเอาวัฒนธรรมอ่ะมาขายแล้วจริงๆขายในประเทศแหละแต่มันเหมือนแบบสร้างมูลค่าสร้างความนิยมเพื่อให้คนต่างชาติมาเห็นแล้วก็แบบจะได้หลั่งไหลเข้ามาซึ่งฉันว่าคุณชาชาติมองไกลนะเรื่องเนี้ย
แต่จะทำได้หรือไม่ได้มันก็จะอีกเรื่องนึงซึ่งการจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดกระแสอันนึงขึ้นมาหลังถ้าจะทันทีหลังจากที่ผลคะแนนมันออกมาคือการมีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของคนชาติชาติโดยทันที
ตรวจสอบหลังเลือกตั้ง1วันด้วยนะ
ไม่ถึงด้วยจ้ะ
ไม่ถึงด้วยจ้ะ
เอาจนกระทั่งถึงวันนี้เอาจริงๆกกต.ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะว่าคุณชาติชาติคือผู้ว่าราชการลำดับที่12
เขาเป็นแค่ผู้ว่าเป็นแค่อะไรนะ
ผู้ชนะ
เขาเป็นผู้ชนะว่าที่ว่าที่
ใช่แต่ว่าในเชิงก็กกต.อาจจะต้องมีการตรวจสอบอีกรู้สึกจะ1หรือ2ขั้นตอนแล้วค่อยประกาศจะเป็นออฟฟิเชียลอีกทีนึงซึ่งน่าจะกินเวลาไม่น่าจะสิ้นสุดอาทิตย์นี้แต่ว่าโดยคะแนนที่ออกมามันขาดลอยมากๆขนาดนี้แล้วว่าทุกคนก็เลยเคาะได้เลยว่าชนะแน่ๆพบโอ้โหกรุงเทพก็คือเขียวล้วนทุกเขตคือเขียวล้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็มีสลิ่มเหรอใช้คำว่าสลิ่มเหรอกลุ่มสลิ่มหรือกลุ่มคนที่แฟนเพจข่าวท็อปนิวส
์แต่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ใช่สลิ่มนะ
เขาก็จะบอกว่าเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของคุณสัตชาตินี่ทันที
โอ้ซึ่งอันเนี้ยเรามองก็ไม่แปลกก็
คือฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคือฉันรู้สึกว่าประชาธิปไตยคือระบอบที่มันต้องตรวจสอบกันอยู่แล้ว
แต่คำถาม
คือ
เรา8ปีไม่ตรวจสอบ
8ปีที่ผ่านมามึงไม่ตรวจสอบเลยหรอแล้วมึงจะมาตรวจสอบ
เ
ที่ยงคืน1นาทีมึงลุกขึ้นมาตรวจสอบเลย
คือ
ม
ันประมาณเด
ี๋
ยวเดี๋ยวนะแล้ว8ปีทำอะไรกันอยู่วะ
ทำอะไรอยู่วะคือตลกก็คือพอเช้าวันรุ่งขึ้นรู้สึกจะมี Twitter อยู่สัก2หรือ3 account มั้งอยู่ดีๆนางก็ไปถ่ายรูปน้ำในคลองที่เน่าอ่ะแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เหมือนชัดชาติชนะมันลงหน้าหนึ่งนี่แล้วก็เอาไปถ่ายรูปกับไอ้น้ำเน่าอ่ะว่าแบบเนี่ยไหนว่าจะแก้ได้เลยซึ่งก็แบบ
มันยังไม่ถึง
เขาเพิ่งชนะเมื่อคืนเช้าขึ้นนึกออกปะเช้าขึ้น
ไม่แล้วมันยังไม่นับรวมกับว่าเขาได้แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในทันทีทันใดวะเหมือนประมาณว่าพอเขายังอยู่ในตำแหน่งว่าที่อะไรเงี้ย
นี่ขนาดเขาอยู่ในตำแหน่งว่าที่นะเช้าวันแรกเขาก็นัดนักข่าวไปวิ่งที่สวนลุมแล้วหลังจากนั้นทั้งวันอ่ะเขาก็ไปตะลุยแก้ปัญหาเลยปัญหาซึ่งอันเนี้ยมัน attach กับฉันโดยตรงคือก่อนเลือกตั้งประมาณ2วันอ่ะ ถวสตูเนี้ยน้ำท่ว
ม
วันนั้นฉันก็ถ่ายรูปให้หล่อนดูคือหน้าสตูน้ำท่วมค
ือ
ท่วมหนักมากอ่ะพูดง่ายๆสตูที่เราอัดกันอยู่อะค่ะอยู่ในเขตบางเขตลาดพร้
า
วซึ่งน้ำมันท่วมเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วฉันกลับห้องไม่ได้แล้วฉันก็แบบโอ้โหอีอาสวินก่อนเลือกตั้งนี่ นึกออกวะ เหมือนฟ้าประทานให้เห็นซึ่งผลงานแล้วก่อนมันจะเลือกตั้งก็เหมือนมีข่าวประกาศออกมาว่าจริงๆอะที่เขตเนี้ยมันท่วมเพราะ2สาเหตุ1คือคลองที่มันอุดตัน2คือมันมีเหี้ยไปตายในเครื่องสูบน้ำมีเหี้ยไปตายในเครื่องสูบน้ำตรงบางเขนซึ่งกูก็แบบหรอที่กูกลับห้องไม่ได้เพราะมีเหี้ยไปตายในเครื่องสูบน้ำแกเข้าใจป่ะนี่คือแบบการบริหารของผู้ว่ากทมแล้วพอสาชาชนะเช้าวันนั้นน่ะเช้าเมื่อวานเขาก็มาขุดลอกตรงคลองลาดพร้าวเลยคือทำโดยทันทีแล้วก็เชิญคุณรู้สึกจะเป็นคุณวิโรจน์มั้งคุณวิโรจน์มาร่วมด้วยคือแกไปถึงจะยังไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจโดยออฟฟิเชียลอะแต่ก็คือไปเลยโดยทันทีคือการที่คุณสัญชาติลงทำงานเขาทำอย่างเงี้ยไปเขาทำมาตั้งนานแล้วอะจนกลายเป็นเหมือนเป็นงานหนึ่งของเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขนาดอัศวินทำอะไรอยู่แล้วสลิมที่แบบว่าเพิ่งจะมาเห็นน้ำหน้า8ปีที่ผ่านมาไม่เห็นเหรอวะเขาจะมาวันนี้เห็นเลยเนี่ยหรอ
เออแต่ว่าแบบพอเขามาแก้ปัญหาแสดงถึงความมีสปิริตของเขาแบบ
ใช่นั่นแสดงถึงสปิริตความรับผิดชอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะบอกได้เลยว่ามันก็มีสิ่งนึงที่เราไม่พอใจคุณสัชชาแล้วฉันก็เคยแบบโพสต์เฟซบุ๊กไว้ก็คือตอนที่นักข่าวเดอะสแตนดาร์ดไปถามว่าฮีโร่ที่คุณชื่นชอบคืออะไรแล้วชัดๆตอบว่าธานอสซึ่งธานอสมันคือสำหรับเราอะรู้สึกว่าธานอสอะต่อให้จะมีตรรกะในการจะช่วยประหยัดทรัพยากรยังไงก็ตามอะการฆ่าคนไม่ควรเป็นฟังก์ชันแล้วการที่ธานอสจะดิดนิ้วโป๊ะอย่างเงี้ยคือมันเผด็จการ 100% มากเลยแกรู้ป่ะคือรู้สึกว่าการเลือกแบบเนี้ยมันสำหรับเรามันไม่ถูกมันไม่ไปตามคันลองของประชาธิปไตยเท่าไหร
่
มันไทยมากเลยกับการแก้ปัญหาด้วยการโป๊ะและดีดนิ้วแล้วปัญหาทุกอย่างแก้เลย
คือเขาอันนี้ฉันมองในมุมมองเขาเหมือนประมาณว่าเขาก็น่าจะมองเหมือนคนไทยทุกคนว่าตอนนี้ปัญหาของกรุงเทพหรือของประเทศไทยมันยากเกินจะแบบเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบพอตัดดีดนิ้วแล้วมันหายไปได้เนี่ยเขาก็อยากจะทำอะไรประมาณนี้
คือเขาให้เหตุผลมาสองสามข้อมั้งข้อแรกคือเขาบอกว่าธานอสเป็นตัวละครที่แบบนึกถึงทรัพยากรเป็นอันแรกสองก็คือธานอสไม่แสวงหาอำนาจซึ่งอันนี้เราปัดตกทั้งสองคำอันนี้เราปัดตกทั้งสองคำอันเลยรู้สึกว่าใช่มันก็ถูกที่ธานอสนึกถึงเรื่องทรัพยากรแต่ว่าถ้าธานอสจะช่วยทำไมธานอสไม่เพิ่มทรัพยากรวะทำไมถึงลดคนเข้าใจป่ะแล้วธานอสใช้คำว่าแบบล้างบางทุกสรรพสิ่งล้างบางทุกสรรพชีวิตลงไปครึ่งหนึ่งก็หมายความว่ามึงก็ลดทรัพยากรลงไปครึ่งหนึ่งด้วยแกเข้าใจใช่ป่ะก็หมายความว่าอ้าวถ้าทุกอย่างมันลดลงครึ่งนึงมันก็ต้องเท่าเดิมดิแกเข้าใจใช่ไหมแกเข้าใจความหมายฉันป่ะ
ฟีลลิ่งฉันฟังเหมือนตำนานองค์เทพที่มีผู้สร้างผู้ดูแลและผู้ทำลาย
ใช่คือแบบถ้ามึงลดลงครึ่งนึงก็แสดงว่าทุกอย่างมันก็ต้องเท่าเดิมดิเพราะมึงเอาอาหารออกไปด้วยมึงใช้คำว่าทุกสรรพชีวิตมันหายไปครึ่งนึงอ่ะแล้วในระบบนิเวศอ่ะถ้ามันหายไปครึ่งนึงมันก็ใกล้กลับมาเข้าเดิมดิวะเข้าใจป่ะอันนี้คือของเราแล้วก็บอกว่าธานอสไม่แสวงหาอำนาจแล้วก็จะบอกธานอสว่าอันนี้ยิ่งไม่จริงเข้าไปใหญ่เลยถ้าธานอสอ่ะ
ไม่
แสวงหาอำนาจอ่ะธานอสจะหามณีทำไมตั้ง6เมตรมึงก็ไล่ทำเองด้วยตัวเองสิเข้าใจเสีย
เรื่องทรัพยากรอย่างนี้ฉันบอกมันก็ยังพอแบบอันนี้อยู่แต่เพียงแต่ว่านางอาจจะแก้ปัญหาผิดจุดนิดนึง
คือ
แต่ว่าถ้าเป็นแบบอันหลังที่บอกไม่แสวงหาอำนาจเลยฉันดูยังไง
คืออันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคในแว่นความคิดแบบนี้แต่ว่าเราพอจะรับได้ด้วยความอาจจะช้าอาจจะแบบด้วยอายุด้วยอะไรอ่ะหนึ่งแล้วก็สองก็คือเรามองว่าความผิดเนี้ยน่าจะมาจากนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดด้วยคือนักข่าวเองอ่ะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มันคือการเลือกคนเข้าไปอยู่ในระบบแต่ฮีโร่มันเป็นคนนอกระบบอ่ะคือคุณไม่ควรหาสารเตี้ยคือคุณเอาสารเตี้ยไปถามคนในระบบอ่ะนึกออกปะมันก็จะไปป่วยหน่อยอะไรเงี้ย
ถ้าเศรษฐกิจดีถ้าสังคมดีอ่ะบ้านเราจะไม่มีฮีโร
่ใช่อันนี้คือความรู้สึกเราแต่ว่าผู้สมัครคนอื่นก็คือตอบเฮี้ยหมดเลยนะทุกคนก็ตอบแบทแมนอีดอกแบทแมน
แบทแมนก็ยิ่งไปใหญ่
แบทแมนก็ยิ่งไปใหญ่เลยโคตรของโคตรสารเตี้ยลงไปอีกแล้วแถมลูกคนรวยด้วยนะ
ใช่มันเลยกลายเป็นว่าแบบกรุงเทพก็ไม่ต่างจากกอแทม
กอแทมหมายความว่าไงคะหมายความกรุงเทพเท่ากับกอแทมเต็มไปด้วยอาชญากรรมซึ่งก็จริงซึ่งก็ถูกด้วยแล้วแก้ปัญหาด้วยอะไรลูกคนรวยเบียวๆคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากออกมาท่องยามราตรีแล้วทุกคนก็ใช้คำว่าเพราะอะไรเพราะบรูซเวนเสียสละคือแบบโอเปร่า
คนดี
คนดีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เลยเกิดเป็นคนอย่างแบบ ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อะไรเงี้ย
เพราะตอนเนี้ยก็อตแฮมก็มีโจ๊กเกอร์เต็มเมืองไปหมดเลยจนกูจะบ้าจนจะเป็นฮาร์ลีควินอยู่แล้วเนี่ย
โจ๊กเกอร์มีโจ๊กเกอร์มีแบทแมนมีอะไรอย่าง
เงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าการจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆอ่ะอย่างที่เธอบอกเมื่อกี้คือแบบมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการดีดนิ้วเราไม่เชื่ออย่างนี้เด็ดขาดแล้วเราเองก็ต่อให้เป็นฝั่งที่เชียร์คนสาชาติเองอ่ะเราก็อยากจะบอกว่ากรุงเทพมันเละมาหลายปีดีดักมากแล้วมันเต็มไปด้วยปัญหาจริงๆทั้งโครงการใหญ่โครงการเล็กอาชญากรรมการจัดการคือมันเยอะแล้วเรารู้สึกว่าปัญหาที่สะสมมาขนาดนี้มันคงไม่สามารถแก้ได้ด้วยการดีดนิ้วหรือชนะปึ๊บวันพรุ่งนี้น้ำใสเลยคือมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆ
มันก็อย่างที่บอกอ่ะเพราะแบบมันไม่ใช่แบบว่าดีดนิ้วปุ๊บทุกอย่างจะกลายเป็นประชาธิปไตย 100% อะไรอย่างง
ี้ประชาธิปไตยอ่ะมันไม่ใช่อีกขั้วนึงที่จะเอามาหักล้างเผด็จการฉันจะพูดอย่างนี้เสมอเลยประชาธิปไตยมันเป็นระบอบที่มันใช้เวลามันวิ่งมาราธอนน่ะมันต้องสร้างใช่คือเราสลิมก็จะชอบมาบอกว่าก็นี่ไงก็เพราะว่ามันเชื่องช้าแบบนี้เต็มไปด้วยการกงกินคอร์รัปชันไงทหารน่ะก็เลยแบบว่าแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าแล้วทหารแม่งเลย
จะได้คำพูดของคนแก่มากเลยนะคำ
กูแบบว่าเดี๋ยวนะคะเรามาจี้ประโยคนี้กันใหม่โอเคประชาธิปไตยมันอาจจะช้าจริงยอมรับอาจจะมีคอร์รัปชันจริงยอมรับแต่2ปัญหานี้1ไม่ได้แก้ได้ด้วยเผด็จการปัญหานี้ต้องแก้ด้วยการที่ออกแบบระบบที่เอาไปตรวจสอบกระบวนการคอร์รัปชันคือมึงขัดงานกันไปการแก้ปัญหาด้วยเผด็จการอะไม่ได้มีอะไรรับประกันว่ามันจะแก้ได
้คำพูดของเธอมันทำให้ฉันนึกถึงครูคนนึงที่ฉันคุยด้วย
เลยและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะที่สำคัญคือเผด็จการไทยแก้อะไรไม่ได้เลยนะคะคือถ้าคุณบอกว่าเผด็จการจะต้องทำให้ปัญหาหายไปได้8ปีที่ผ่านมามีปัญหาอะไรที่แก้ได้บ้างไม่มีทุกคำนี้ก่อนไม่มีนะจ๊ะ
กลับมาที่ครูคนนึงที่ฉันเคยคุยด้วยอ่ะฉันให้เหตุผลว่าทำไมยังสนับสนุนคุณประยุทธ์จันทร์โอชาอยู
่
นางบอกว่าก็ชอบเขาว่าดูเผด็จการดีทำอะไรก็แบบว่าแบบสั่งทันทีนู่นนี่นั่นทันทีแบบเป็นเผด็จการเขาคือฉันก็เลยมองความคิดคนแก่เขาคิดกันอย่างนี้หรออะไรเงี้ย
แต่ว่าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดเพราะบางครั้งปัญหาเราก็อยากจะได้การจัดการอันรวดเร็วแต่คุณต้องตรวจสอบมันด้วยไม่ใช่แบบว่าเขาดูเผด็จการนี่เขาแก้ปัญหาได้จริงก็ต้องถามกับแก้ปัญหาได้จริงเหรอคะครูเหมือนเลยที่หน้าเราอะจริงเหรอท่านแน่ใจเหรอเพราะว่าหลายๆครั้งปัญหาที่ประยุทธ์ทำออกมาหรือออกมาพูดว่าเนี่ยแก้เลยเดี๋ยวผมสั่งเลยมันไม่มีอะไรแก้เลยนะเอาที่จริงแล้วว่าพอไปดูในกระบวนการจริงๆแล้วว่าอะไรปรับโกงจริงเหรอเอาแค่ในคำนี้ก่อนมาเพราะปรับโกงจริงเหรอ8ปีที่ผ่านมาไม่มีโกงเลยไม่มีอะไรโกงเลยสะอาดเกลี้ยงจริงหรือเปล่าไม่จริง1หรือจะเอาพูดทางฝั่งมาเพื่อปราบระบอบทักษิณไม่เอาแล้วทักษิณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบอบทักษิณต้องไปหมดเลยเราเริ่มจากใครดีป้อมก่อนเลยผบ.ทบ.คนนี้ป้อมอะค่ะคุณป้อมอะค่ะคุณประวิตรอะค่ะคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเกิดขึ้นในรัฐบาลใครคะทักษิณ
ใช่
คนวางแผนเศรษฐกิจในบ้านเราทุกวันนี้คือคุณวิษณุที่ทุกอย่างแม่งดิ้นได้หมดมาจากใครคะทักษิณหมอหนูอีอนุทินเกิดขึ้นจากใครคะทักษิณนี่ในระดับรัฐบาลนะคะในระดับเอปรินาเนี่ยที่พุ่นถอดจากสสรัตลีมาจากใครคะก็ทักษิณอีกลงมาในระดับล่างแลมโบอีสานเคยออกอัลบั้มกตัญญูทักษิณดูทุกวันนี้เข้าใจป่ะเนี่ยบอกมาปราบแล้วบอกทักษิณไงกูก็เห็นทักษิณเต็มไปหมดเลยเนี่ยเข้าใจเชื่อคือแบบ
คือหลายคนก็เกิดเพราะทักษิณนะ
คือก็เลยสงสัยว่าในขณะที่ฉันไม่ทันยุคทักษิณไงคือตอนที่ทักษิณมีอำนาจคือฉันเพิ่งจะเรียนอะไรเงี้ยคือไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ทันอะไรเงี้ย
ก็ตอนนั้นฉันยังอยู่ประถม
คือแบบมันไม่ทันไงแล้วฉันก็แค่รู้สึกว่าถ้าปราบออกทักษิณแล้วทำไมอีพวกนี้มันยังได้ดีอยู่คือกลายเป็นว่าเราขอเผด็จการมาแก้ปัญหาแต่งตั้งอัศวินมาเพื่อแก้ปัญหากรุงเทพมีปัญหาอะไรแก้เราบ้างอ่ะคือมันไม่มีไงเข้าใจว่าก็กลายเป็นว่าก็อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเผด็จการไทยที่คุณบอกว่ามันเวิร์กนักเวิร์กหนามันคือไม่เวิร์ก
แก้ระบอบทักษิณนี่ยังไม่ได้
แก้ขนาดใช่ป่ะแก้ระบอบทักษิณมันยังทำไม่ได้เลยแล้วมึงจะมาบอกว่ามันเวิร์กมันคือคนเหล่านั้นคนที่เราเรียกมาสลิมอย่างน้อยยอมรับความจริงนิดนึงอ่ะว่ามันไม่เวิร์กแล้วถ้าคุณคิดจะลุกขึ้นมาตรวจสอบสำหรับฉันน่ะฉันยินดีนะ คือฉันก็อยากให้ลุกขึ้นมาตรวจสอบจริงๆว่าคุณชาชาติไม่โอเคอย่างเช่นบอกว่าการเลือกทานอสไม่โอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะได้ชี้ไปเลยว่ามันไม่โอเคแต่ไม่ใช่มาบอกว่าไม่ดีในมาตรฐานศีลธรรมข้อนี้คือกูแบบ
อันนี้ไม่ได
้กูไม่ได้อยากรู้ว่าชาชาติเป็นคนดีหรือไม่ดี
คือเราควรพูดในเรื่องหลักความจริงไม่ใช่หลักศีลธรรม
ใช่แล้วสิ่งที่มาตรวจสอบคืออะไรบ้างวันรุ่งขึ้นคุณชาชาติใส่ไนกี้ข้างละสีคือใส่สีดำกับสีขาวแล้วก็ไม่บอกว่าขนาดพอเป็นผู้ว่าใส่รองเท้าจะผิดข้าง
โอ้ยไม่อินเทรนเลยอ่ะมันเป็น Nike Collection ใหม่ล่าสุด
ใช่มันมี2สีแล้วอุ๊ยคู่มันไม่ได้ใช่ถูกๆนะคะคู่นึงมันแพงมาก
จริงๆอ่ะแล้วจะบอกว่า Nike อ่ะเขาผลิต Collection 2สีแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกแล้วเขาผลิตมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าแต่ก่อนฉันเคยเป็นติ่ง Nike มาก่
อ
นแล้วก็เลยแบบคือ
ม
ัน
คูล
ดีเทรนเลยอะ
ครับแล้วมึงคิดจะลุกขึ้นมาตรวจสอบผู้ว่าสักคนอะสิ่งที่มึงจับผิดได้คือรองเท้าอะ
เข้าใจใช่ไหมซึ่งมันทำให้ฉันแบบ
มึงมันไม่ได้ปะวะ
เด็กนางก็จะพูดได้นางก็จะแย้งเธออีกว่าเนี่ยมีอะไรที่แบบต้องจับผิดมันก็จะต้องตรวจสอบเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะมองข้ามมันไม่ได้อะไรอย
่
างเง
ี้ยไม่ได้ติดเรื่องนั้นไม่ได้ติดเรื่องนั้นแต่มันต้องดีเบตเทเบิลจริงๆอ่ะมันไม่ใช่บอกว่ามึงใส่รองเท้าผิด2สีเพราะคนแย้งว่า Nike มันเป็นคอลเลกชันนี้รู้สึกเงียบคือมันไม่ดีเบตเทเบิลอ่ะมันต้องเป็นการแย้งที่มาดีเบตกันนะอย่างเช่นก็จะยกกรณีทานอสบ่อยมากก็ฉันมันไม่ถูกจริงๆนะเนี่ยมันไม่ถูกในความหมายนี้อีกฝ่ายนึงอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันได้ดีมันก็ว่ามามันไม่ใช่เรื่องปัญญาอ่อนอะ
รู้ไหมคำที่ฉันแย้งเอามาจากไหนเอามาจาก Twitter
คือแบบ
มันเปลี่ยนส่วนใหญ่ Twitter ก็จะมีตรรกะที่แบบฉันก็แบบอ่านแล้วก็ขบคิ้ว
ไม่เข้าใจว่าส่วนตัวฉันน่ะจะแต่งหนูแมวจะสีอะไรมันจับหนูได้เป็นพอ
ใช่
เหมือนเรื่องตอนเลือกตั้งอ่ะที่มีข่าวว่ากกต.จะไม่นับคะแนนที่กาปากกาสีอะไรต่างๆซ
ึ่งอันนั้นเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากคือเมืองนอกมันแบบไปถึงขั้นไหนแล้ว
ใช้เน็ต
การใช้เน็ต
เ
ดี๋ยวนี้มันจะมาแบบ
ถกกันเรื่องปากกา
เรื่องปากกากันอยู่เลย
แบบเนี่ยมันคือไทยอ่ะคือฉันรู้สึกว่าการเวลาที่คนพวกนี้อยากจะลุกขึ้นมาตรวจสอบในระบอบอ่ะสำหรับฉันนะมันเป็นสิ่งที่คุณพึงกระทำในระบอบประชาธิปไตยคุณทำได้แต่สิ่งที่คุณต้องคิดอย่างหนักๆอ่ะคือในระบอบอ่ะมันตรวจสอบกันด้วยสติปัญญาไหวพริบอ่ะ
และเหตุและผล
และเหตุและผลน่ะมันไม่ใช่ศีลธรรมหรืออะไรที่มันลอยๆอ่ะ
แ
ล้วอะไร
สีปากกาเป็นต้น
สีปากกาเป็นต้นแบบมันปัญญาอ่อนอ่ะเข้าใจป่ะคือแบบว่าแล้วประเด็นที่สองคือถ้าคุณคิดจะตรวจสอบอ่ะอย่าเล่นกับคนตัวเล็กตัวน้อยฉันจะพูดเรื่องนี้ตลอดเลยกรณีหมอปลาฉันก็พูดถ้าคิดจะตรวจสอบคนอ่ะมึงน่าจะตรวจสอบอะไรที่มันแบบใหญ่ที่เป้งไปเลยอ่ะ
ก็อย่างที่เราสองคนพูดกันใน EP ก่อนอ่ะบอกว่าอะไรนะถ้าหมอปลาแบบสมมติจะลงเลือกตั้งนะแล้วแบบบอกว่าจะตรวจสำนักส่งหรืออะไรเงี้ยฉันกับเธอจะบวชหมอปลาเลย
นี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างเลยแบบถ้าคิดจะทำอ่ะทำกับระบบที่มันใหญ่ลงในกติกาแล้วเนี่ยเราจะสนับสนุนมากเลยไม่ใช่แบบตั้งตัวขึ้นมาเป็นสันเตี้ยมึงตรวจสอบคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่า
ไม่ได้ดีไปกว่าแล้วก็แย่กว่า
แล้วก็พอใครตรวจสอบก็ไม่ยอมอีก
มัน
แจ้งจับเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะแล้วท้ายที่สุดสังคมทำก็จะวนกับการที่ว่าพอตรวจสอบในกติกาไม่ได้สู้เขาด้วยเหตุและผลไม่ได้ก็ไปลากอำนาจนอกระบบมาไปลากรัฐประหารมามันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะไม่จบไม่สิ้นมันก็จะเป็นวงจรอุบาทใช้คำว่าวงจรอุบาทได้ไหมเพราะฉันรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดแค่หมอปลาหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นกับอย่างนี้แค่อย่างพี่ตูหรืออะไรประมาณนี้ก็อีกหลายๆคนที่มีชื่อเสียงอยู่ทุกวันนี
้
มันก็เกิดมาจากการป่วยไข้ของสังคมแบบน
ี้แหละเราก็คิดว่าการเลือกตั้งแบบนี้มันสำคัญเพราะว่ามันกติกาจริงๆแล้วมันก็เห็นเป็นตัวเลขเห็นเป็นคือประชาชนทุกคนมีส่วนร่ว
ม
อย่างแท้จริงคนที่ไม่อยากมีส่วนร่วมก็ไม่ต้องมา
ไม่ต้อง
แต่ว่า
ในถ้ามาก็โหวต
ก็ว่าก็โหวตตรงนี้เราเห็นกันจริงๆโดยกติกาที่เป็นส่วนกลางจริงๆไม่ใช่เฮโลสารภาพเป็นสันเตี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ดีแล้วก็เห็นเป็นเขตอำนาจชัดเจนเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะสำหรับคนต่างจังหวัดถ้าอยากให้จังหวัดตัวเองมันพัฒนาไม่ต้องนั่งรถเครื่องระหว่างอำเภอเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบส่งเสียงใช่ป่ะคุณต้องส่งเสียงดันขึ้นไปว่าแบบทำยังไงให้จังหวัดกูอ่ะสามารถทำแบบกรุงเทพได้
ฉันนึกถึงคำพูดของเธอที่เธอบอก ในเพจมีมเกิร์ลอ่ะเธอบอกว่าเราไม่ใช่กระบอกเสียงของทุกคนแต่ทุกคนเป็นเสียงให้กับตัวเองโดยพวกเราเป็นคนซัพพอร์ต
ใช่ใช่ใช่ฉันจะใช้คำนี้บ่อยมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แบบมีมเกิร์ลไทยแลนด์เราสองคนจะไม่ค่อยเปิดหน้าอันนี้ก็เรื่องนึงเพราะว่าเราไม่ได้อยากเป็นผู้นำทางความคิดเราชวนเมาส์เราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาเมาส์แบบมีมเกิร์ลเหมือนในคอมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วทุกคนเราก็จะเห็นว่าแบบแต่ละคนมีความคิดอย่างไร
คือพวกเราสองคนจะไปเปิดหน้ากันที่อื่น
เออคือในคอมเมนต์ก็จะเห็นว่าแต่ละคนแบบโมเมนต์ตลกแบบนี้อีกคนก็จะมาตลกแบบนี้คืออันนี้มันคือเสียหลายๆเนี่ยหลายๆครั้งอ่ะคนมาเมนต์ว่าแบบดูคอมเมนต์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าฉันไปตั้งค่าโมสไว้หลังๆมาฉันต้องไปแก้ให้ซีเป็น all comment เพราะว่าหลายๆคนมาตามเพจเราเขาไม่ได้ตามมีมเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขามาตามอ่าน
คอมเมนต์
เพราะว่าเขาบอกมันตลก
แล้ว
ก็ตลกจริงๆลูกเพจเก่งมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันคือเสียงอ่ะมันคือเสียงที่ทำให้อ่านแล้วเราทำให้รู้สึกว่าแบบมันเสียงคุณมีความหมายเนี่ย
แล้วมันนำไปสู่มีมต่อๆไปได้ด้วย
ใช่มันนำสู่มีมต่อไปได้ด้วยแล้วก็หลายๆครั้งเราจะสนับสนุนให้ทุกคนพูดแบบมี accountability คือพูดมีชื่อมีตัวตนอย่างชัดเจนพูดแล้วรับผิดชอบคำพูดของตัวเองคือเหมือนกับคุณจะแซะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณแซะได้เราฟรีสปีชอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อคำพูดนั้น
ใช
่เช่นอย่างเช่นถ้าคุณจะแซะเรื่องอะไรคุณก็ต้องยืนหยัดเพื่อมันอะเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่พูดไปเรื่อย
ก็เหมือนที่มีคนมาแซะเพจเราบอกเนี่ยอะไรนะคนพากเสียงมีมเกิร์ลเป็นกระเทยฉันก็แบบเป็นกระเทย
แล้วยังไงต่อ
แล้วไงเพราะว่าเราก็เคยสัมภาษณ์ลงอเดลงอะไรนู่นนี่นั่นแล้วแล้วตัวเธอล่ะทำไมเธอถึงไม่เอาหน้าจริงมา
ใช่ใช่ใช่
ฉันก็แบบก็นั่นแหละ
คือเรื่องนี้มันเรื่องที่สำคัญสำหรับเราเพราะมันเป็นการยืนยันว่าคุณมีตัวตนมีเสียงเหมือนเวลาคุณเข้าคือคูหาเลือกตั้งอ่ะคุณก็ต้องยืนยันแบบประชาชนค
ุ
ณต้องปั๊มนิ้วคือมันคือการยืนยันว่าคุณ1คน1เสียงอ่ะแล้วคุณใช้1เสียงของคุณในการที่จะลุกขึ้นไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งเรารู้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญสำหรับเรามากเราอยากให้ทุกคนคิดแบบนี
้ก็จริงๆถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มพลาสติกคลับเราก็จะมีแบบบางคนที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับประเด็นแต่เราถกเถียงกันแล้วแบบจบก็คือจบตรงนั้นแต่ถ้าใครแบบเอามาลากข้างนอกอ่ะเราก็จะเตือนเราก็จะแบบบอกกันแล้วแบบมันไม่ควรอะไรเงี้ย
คือหลายๆครั้งคอมเมนต์ที่มันเราไม่ต้องการคอมเมนต์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรอกนะ
คือ
แต่หลายๆครั้งบางคอมเมนต์ที่แบบมันตะกะมันประหลาดจริงๆอ่ะฉันจะอดไม่ค่อยได้ในการไปถามอ่ะเราไม่ค่อยเถียงนะไม่ค่อยจะด่าจะเข้าไปถามว่า
คือเราอยาก
หรอเราอยากรู้ว่าทำไมเธอคิดอะไรวะก็จะถามว่าหรอเธอคิดแบบนี้จริงๆหรอ
ทำไมเธ
อคิดแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันประหลาดอ่ะ
ต้องใช้คำพูดนี้ว่าขนาดเราแอดมิน3คนเนี่ยยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ในบางเรื่อง
มันก็เลยแบบว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเม้นแบบไม่ต้องเห็นด้วยกับมีมเกิร์ลไทยแลนด์ทุกอย่างและอีกอย่างนึงหลังๆมีมเราอ่ะจะเหมือนประมาณว่าเป็นการแบบพาราดี้แล้วให้คนลองไปคิดตามเองว่าฝ่ายไหนถูกหรือฝ่ายไหนผิดอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน
ถูกต้องจะเลือกสปริงฟลิงมันต้องใช้หัวนิดนึง
ใช
่อ่ะนะคะก็ฝากเอาไว้ให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันพุธสีเขียวเนี่ยมันส่งต่อเนาะมันไม่ใช่แค่จบแค่ได้ผู้ชนะแล้วเราก็เฮ้แล้วก็จบไปคือมันเป็นกระบวนการที่น่าจะไปอีกยาวๆ
มันเป็นการเริ่มต้นแต่อย่างน้อยเราได้เห็นแสงสว่างในกรุงเทพมหานครแล้วว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเร็วๆนี
้อย่างฉันเป็นคนต่างจังหวัดฉันก็หวังว่าสิ่งนี้มันจะเป็นหมุดหมายสำคัญให้กับคนอื่นๆในจังหวัดอื่นๆหรือคนที่เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพว่าเฮ้ยเวลาคนเขามีส่วนร่วมในการได้พัฒนาพื้นที่ของตัวเองอ่ะมันเป็นยังไงแล้วถ้าจังหวัดอื่นมันสามารถจะมีเสียงของตัวเองในการที่แบบเอ้ยจังหวัดเราเลือกผู้ว่าเองบ้างได้ไม่ได้เหรอวะ
คืออย่างน้อยคืออย่างน้อยการเลือกตั้งครั้งนี้มันทำให้ฉันโล่งใจว่าอนาคตกูไม่ต้องไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองนอกแล้ว
อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นจริงๆอะไรเงี้ยก็หวังว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ภายในเร็ววันนะคะ
แล้วก็ขอฝากนะอ่ะพลาสติกทอล์กนะทุกวันพุธใช่ไหมจ๊ะ
ทุกวันพูดแต่อาจจะไม่ได้ทุกอาทิตย
์ประมาณนั้นแล้วเรามีประเด็นแซ่บๆอะไรเนี่ยเราก็จะมาบอก9เรา10กันที่พลาสติกทอล์กนะคะแล้วฟังใน4ช่องทางทางไหนบ้างเอ่ย
มีทางที่เว็บไซต์ Anchor นะคะเว็บไซต์สำหรับการทำพอดแคสต์ฟังได้สดๆฟังได้ทันทีนะคะหลังจากนั้นใครจะไปตามฟังที่ Spotify ที่ Apple Music หรือที่ Apple Podcast หรือ Google Podcast ก็ตามไปฟังกันได้ตามสะดวกเลยนะคะและที่สำคัญก็คือฝากรายการอื่นๆของ Cloudy Podcast เอาไว้ด้วยค่ะ
ค่ะก็สำหรับเรา2คนนี้ก็ต้องถึงเวลา
goodbye
goodbye ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสำหรับวันพุธหน้าหรือวันพุธนู้นไม่รู้เดี๋ยวแล้วถ้าเรามีประเด็นอะไรแซ่บๆเนี่ยเราก็จะมาเล่าให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อแน่นอนค่ะสำหรับรอบนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
อย่าลืมฟังคลาวดี้พอดแคสต์บ้านเมฆนุ่มฟังสนุกปลุกสมอง